Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
27 кастрычника. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Святую Параскеву пятницу, день, якую святкуется сёння, лечили бабиной заступницей. У народе ее малявали высокой худой девчиной с распущенными волосами. Вось чаму высоких и худых жанчын часам зовут «доўгалыгай пятницей». Паўсюдна існавала павер'е, что святая Параскева пятница ходит по земле и зауважает, кто да як живе, як выконваются звычаи да забароны. Одних яна карае, інших милуе и нават узнагароджвае. Лічылася великим грахом прасці у пятницу, а так само шмат смеяться. За порушэнне гэтых забарон Параскева пятница сурово покарае. Хто прадзе ў пятніцу, у таго на тым свеце сляпыя будуць бацька з маці, кастрыца заб'е вочы. Хто ў пятніцу шмат смяецца, той у старасці будзе шмат плакаць. У народным і царкоўным календарах дзень ушанавання святой Параскевы прыпадае таксама на 10 лістапада. Да Параскевы пятніцы звярталі свае думы дзяўчыны, прасілі аб хуткім замужжы. Пятніца святая пакутніца Параскеўя. Пашлі мне жаніха пахутчэй, хоць за старца, абы ў дзеўках не застацца. А яшчэ рабілі так, нагаварыць на новы грабянец і насіць яго 7 дзён за пар. Стану я, раба Божая імя, грабянец апранаць, жаніхоў да сябе зазываць. Як пчолкі на мёд ляцяць, на кветкі глядзяць, так бы і да мяне жаніхі спяшаліся, у імя Айца і Сына Святага Духа, амін. Альбо так. Добры дзень табе, зямля Эва, вада Кацярына. Вы муеце лугі, берагі каменныя і краменныя. Адмуйце ад мяне гідоту і брыдоту, накладзіце на мяне бела цела, румяна ліченько, і красату, каб я була ясна-красна, як у церкві свечы, а на небе звёзды, як сонце і месяц свецяць на ўвесь свет. Каб я была міла і люба свайму чалавеку і людзям на свой век. Каб мяне, імя па кім сэрца баліць, паважаў, шанаваў ды на покуці саджаў. Акрамя пастоў у беларускай хрысціянскай традыцыі, шлюбы ў храмах не праводзяцца ў аўторак і чацвер. Гэта дні, якія папярэднічаюць постным дням. Таксама ў суботу, бацькоўская субота, гэта дзень памінання продкаў. І, канешне, напярэдадні і ў вялікія гадавыя хрысціянскія святы, на страчэнне, дабравешчэнне, ушэсце, сёмуху, раство Яна Хрысціцеля, нараджэнне Найсвяцейшай Багародзіцы, узвіжэнне крыжа Гасподняга, пакроў Багародзіцы і некаторыя іншыя. У адпаведнасці з народнай традыцыі вельмі непажаданыя шлюбы падчас святкавання каляд з 6 па 21 студзеня і на масленічным тыдні. Гэта тыдзень перад пачаткам Вялікага посту, а таксама ва ўсе памінальныя суботы, званыя ў народзе дзяды. Нашыя продкі імкнуліся не гуляць вяселле ў высакосны год і ў траўні. 30 красавіка спынялася ўсякае сватаўство. Па паняццям, надыходзячы месяц травень вельмі невыгодны бывае для маладых. Усякая прапанова аб сватаўстве лічылася справай крыўднай і нават ганебнай. Існуючая сярод усходніх славян шматаспектная і шматузроўневая сістэма абмежаванняў на правядзенне вяселляў будзе няпоўнай, калі не ўлічыць яшчэ адзін найважнейшы фактар, які выклікае бясконцае мноства супярэчлівых тлумачэнняў. Гэта смерць самых блізкіх сваякоў, маладых людзей, якія ўступаюць у шлюб. У адпаведнасці з народнымі традыцыямі смерць блізкага сваяка выключала сям'ю з гадавога святочнага цыкла і адпаведна адкладвала меркаванае альбо ўжо запланаванае вяселле роўна на год. Да ліку самых блізкіх сваякоў ставяцца прадстаўнікі першага, другога пакаленняў, як па вертыкальнай шкале ўспадкоўвання бабуля-дзядуля, бацька-маці, іх дзеці і ўнукі, так і па гарызантальнай плоскасці сістэмы роднасных адносін, родныя і стрыечныя браты і сёстры. Асабліва важна прытрымлівацца гэтага правіла ў выпадку смерці бацькоў жаніха ці нявесты. Заставайцеся з намі на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.